Qo'l mavzularda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13 fevral yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Yakshanba oqshomidagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonda huquq faoli va jurnalist Tursunbek To'razoda tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi.
Tursunbek To'razoda bitta shaxsdan 200 ming, bitta shaxsdan yana 30 ming so'm miqdorida tovlamachilik yo'li bilan pora olayotganda hibsga olingan.
Ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Olmaota hibsxonasidagi o'zbek qochqini Abror Qosimov ochlik aksiyasini to'xtatdi, biroq u birorta amaliy yordam berilmasa dushanbadan yana ochlik e'lon qilish niyatida.
Qozog'iston hukumati qaramasa, men dushanbada ochlik e'lon qilaman, lekin o'lishgacha ochlik e'lon qilaman, yoz beribdilar.
Abror Qosimovning rafiqasi bilan suhbat. Prezident Emomali Rahmon Tojikistonda diniy ekstremizm kuchayotganidan xavotir bildirdi. Qurultoyda yangi bahs, so'z erkinligi va jurnalistlar jasorati mavzusi.
Erkinlik yo'q, umuman erkinlik yo'q. Biz qo'g'irchoqmiz, biz faqat bir tomonini, o'sha tangani yaxshi tomonini yoritishga, oldini yoritishga majburmiz.
Bu borada qurultoy eshitirishida bahs boradi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, prezident Husni Muborakning ketishi ortidan Misrda hayot maromiga qaytmoqda. Muborak iste'fosi bilan yakun topgan 18 kunlik namoyishlardan so'ng bugun misrliklar ish joylariga qaytishdi. Bozor do'konlarida savdo-sotiq qayta boshlandi. Ayni paytda minglab namoyishchi Qohiraning Tahrir maydonini hali ham tark etmagan. Agar mamlakatning harbiylardan iborat yangi rahbariyati mamlakatda tezroq demokratik qonun-qoidalarni o'rnatmasa, ular namoyishlarni qayta boshlashga shay ekanliklarini aytmoqda. Mamlakatda namoyishlar boshlangandan 18 kun o'tib juma kuni prezident Husni Muborakning iste'fosi e'lon qilindi. Hozir Misrda hokimiyat Field Marshal Muhammad Husayn Tantavi boshliq harbiylar qo'liga o'tgan. Juma kuniga kutilmagan iste'fosi ortidan prezident Husni Muborak Qizil dengiz bo'yida joylashgan Sharmar Sheyx oromgohidagi saroyda qolmoqda. Tantavi Muborak prezidentligi davrida mudofaa vaziri lavozimida ishlagan. Kecha mudofaa vaziri rahbarligi ostidagi oliy harbiy kengash o'z bayonotida Misr xalqaro majburiyatlarga amal qiladi va Isroil bilan erishilgan tinchlik bitimi ham kuchda qoladi deb bayonot berdi. Vitse-prezident Umar Sulaymon yoki boshqa fuqaroviy lavozimdagi mulozimlarning o'z amallarida qolgan yoki qolmaganliklari noma'lum. Bugun Misrda oliy harbiy kengashning Husni Muborak ketganidan buyongi ilk yig'ini o'tkazilishi kutilmoqda. Majlisda islohotlar sari tashlanajak dastlabki qadamlar belgilab olinishi aytilgan. Ayni paytda prezident Husni Muborak ma'muriyatida ishlagan ayrim yuqori martabali amaldorlarga mamlakatdan chiqmaslik buyurilgan. Ular Qohira va Misrning boshqa shaharlarida namoyishchilarning o'ldirilishi yuzasidan tergov qilinishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishi bildirilgan. Misr harbiylari xalqaro bitimlarni ham hurmat qilishda davom etishlarini bildirishganda, harbiy kengash shuningdek joriy hukumatdan vaqtinchalik maqomda hokimiyatni boshqarib turishni ham so'ragan. Misrda axborot vaziri Anas Ahmad Nabih iste'fo berdi. Bu haqda Misr rasmiy axborot agentligi MENA xabar qildi. Husni Muborak prezidentligi davrida yuqori lavozimlarda ishlagan rasmiylar qatori Ahmad Nabihdan ham mamlakatdan chiqmaslik haqida tilxat olingan. Qohira va Misrning boshqa shaharlarida namoyishchilarning o'ldirilishi yuzasidan ayrim amaldorlar tergov qilinishi va javobgarlikka tortilishi bildirildi. Anas Ahmad Nabih qatorida Misr sobiq bosh vaziri hamda sobiq ichki ishlar vaziriga ham mamlakatdan chiqish taqiqlab qo'yilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Buyuk Britaniya, Yordaniya va Turkiya rahbarlarini Misrdagi vaziyatni muhokama etishga chaqirdi. Oq uy rahbariyati Misr oliy harbiy kengashining xalqaro majburiyatlarga amal qilishi va demokratik qoidalarga rioya qilishi borasidagi bayonotini olqishladi. Obama o'z bayonotida Misrda tartib o'rnatish va demokratiyaga o'tish jarayonlarida AQSh bu mamlakat xalqiga ko'makchi bo'lishini aytdi. Qohiradagi Misr muzeyidan noma'lum shaxslar namoyishlar payti yuzaga kelgan tartibsizliklardan foydalanib o'ta noyob qimmatbaho eksponatlarni o'g'irlab ketishgan. Buni Misrning turizm vaziri Zohi Xavos tasdiqladi. O'g'irlangan eksponatlardan biri Fir'avn Tutaxomonning bronzadan yasalgan haykalidir. 28 yanvar kuni Tahrir maydonida namoyishlar bo'layotgan paytda muzey himoyasiz qolgan edi. Qohiradagi Misr muzeyi aynan Tahrir maydoni ro'parasida joylashgan. Yamanda bugun namoyishlarning 3-chi kuni. Namoyishlar poytaxt Sana markaziga yurish qila boshlaganida mamlakat xavfsizlik kuchlarining jiddiy qarshiligiga duch keldi va to'qnashuvlar ro'y berdi. Misrdagi namoyishlardan ilhomlangan yamanliklar mamlakat rahbari Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab etmoqda. Iron hukumatidagilarning Misrdan kelayotgan axborot oqimini to'sishga urinishlari ularning o'z xalqidan qo'rqayotgani belgisidir. Bu haqda AQSh prezidenti ma'muriyati matbuot vakili Robert Gibbs bayonot berdi. Bundan oldin Ironda Misrdagi voqealar haqida xabar berayotgan telekanallarning signallari sun'iy ravishda to'silayotgani bildirilganda, ayni paytda kecha Ironda Islom inqilobining 30 yilligi munosabati bilan hukumat uyushtirgan namoyishlarda Misrda norozilik bildirib ko'chaga chiqqanlarga xayrixohlik bildirildi, lekin muxolifatga shunday namoyish o'tkazishlarga ruxsat berilmaydi. Albatta, Misrda mamlakatni 30 yil boshqargan prezident Husni Muborakning noroziliklar to'lqinida hokimiyatdan ketishi bilan bog'liq hodisalar O'zbekistondagi hukumat nazoratidagi matbuot nazaridan ham chetda qoldi. O'zbekistonliklar Misrdagi voqealarni sun'iy yo'ldosh hamda chet el radiolari orqali kuzatganlar. Bu haqda o'zbekistonlik tinglovchilardan biri Ozodlikka bildirdi. Bugun Italiyada bosh vazir Silvio Berlusconi iste'fosi bilan ayollar namoyishlari bo'lib o'tyapti. Prokuratura 74 yashar Berlusconi Konini balog'at yoshiga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblanmoqda. Italiyaning 60dan ortiq shaharlarda o'tayotgan norozilik tadbirlarida mamlakatda anchagina nom chiqargan sahna yulduzlari hamda muxolifat faollari qatnashayotgani aytilmoqda. Berlusconi o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etib, bundan asosan uni obro'sizlantirish siyosiy maqsadlar ko'zlanganini aytib keladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navand ham Pillay bugun Moskvaga tashrif buyuradi. Rossiya poytaxti va Sankt-Peterburg shaharlarida Pillay mamlakat siyosiy va jamoatchilik arboblari, jumladan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hamda Davlat Dumasi deputatlari bilan uchrashadi. Rossiyada inson huquqlari himoyasi bilan bog'liq masalalar muhokamalar diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Kubada ikki dissident mahbus Haktar Masada va Anhal Moya qamoqdan ozod etildi. Xabarlarga ko'ra, ikki avlon qamoqda qolayotgan yana 7 siyosiy mahbus ozod etilishini talab qilgan. Kuba hukumati o'tgan yil iyul oyida mamlakat qamoqxonalaridan 52 dissidentni ozod etishni va'da qilgan edi.
Hurmat Bobojon, so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ushbu xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda huquq faoli va jurnalist Tursunbek To'razoda tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi. Ushbu haqdagi lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkent viloyati bo'limi faoli Tursunbek To'razoda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan 7 fevral kuni hibsga olindi. Bu haqda xabar tarqatgan Ezgulikning press-relizida ziddiyatli shaxs sifatida tilga olingan Tursunbek To'razoda Sirdaryodagi bir qancha mulozimlardan tovlamachilik yo'li bilan pora olayotgan payti ushlangani aytiladi. Ezgulik jamiyatining faoli Abdurahmon Tashanov jamiyat faoli bo'lgan Tursunbek To'razodaning hibsga olinishi bilan bog'liq quyidagi ma'lumotlarni Ozodlikka ma'lum qildi.
O'zbekiston sanoqlari ezgulik jamiyatini Toshkent viloyati bo'limining faoli Tursunbek To'razoda, ya'ni Tursunqul Ostonaqulov shu hafta dushanba kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani ichki ishlar bo'limini tezkor xodimlari tomonidan bitta shaxsdan 200 ming, bitta shaxsdan yana 30 ming so'm miqdorida tovlamachilik yo'li bilan pora olayotganda hibsga olindi degan xabarlar keldi. Hozirda Sirdaryo viloyati ichki ishlar bo'limi tomonidan unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 165-chi moddasi, ya'ni tovlamachilik 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ukshini o'g'lining so'zlariga qaraganda, jabrlanuvchilar, ya'ni da'vogarlar, bular Sirdaryo viloyati sanitariya epidemiologiya markazining rahbarlari va Sirdaryoda yana ayrim bir mutasaddi rahbarlar. Endi tergov organi tomonidan qo'yilayotgan ayblovga ko'ra, u o'sha shaxslardan tovlamachilik yo'li bilan pul talab qilgan, shuning uchun u o'sha hibsga olingan, o'sha ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlanmoqda. Endi Tursunbek To'razoda, ya'ni Tursunqul Ostonaqulov shaxsiga to'xtaladigan bo'lsak, u 1000 ta Payt hurriyat mustaqil gazetasida, so'ngra Ozodlik radiosini o'zbek hukumatida va xalqaro inson huquqlari qo'mitasida, ya'ni Marat Zohidov boshchilik qiladigan qo'mitaning Sirdaryo viloyati bo'limida faoliyat ko'rsatib kelgan va yangi yildan so'ng O'zbekiston inson huquqlari ezgu jamiyati Toshkent viloyat bo'limida faoliyat boshlagan.
Endi Abdurahmon, mana shu hibsga olinishi hozir qanday izohlanyapti, uni hibsga olinishi?
O'sha oilasi, yaqinlari tomonidan uni kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan bir versiyalar ilgari surilyapti, lekin biz hali tergov harakatlarida qatnashib, uni aslida nima bo'lganligini ko'rganimiz yo'q. Keyingi paytlarda o'sha fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan o'sha hibsga olishlar jarayoni to'g'ridan-to'g'ri o'sha kasbiy faoliyat bilan bog'lanyapti, lekin bilmadim endi uni o'sha tergov harakatlarini, jabrlanuvchilar bilan gaplashib, umumiy jinoyat ishlarini ko'rgandan keyin bir tugul xulosaga kelish kerak bo'ladi.
Endi Abdurahmon, o'sha ezgulik tarqatgan press relizda shu Tursunbek To'razodani faoliyati bilan bog'liq bir ziddiyatli fikrlar mavjudligi haqida ham ma'lumot bordi.
Endi ziddiyatli fikrlar shundan iboratki, Tursunbek To'razoda o'sha o'zbek muxolifati, fuqaro jamiyat vakillarini bir necha shaxslarni qoralab, mahalliy matbuotga maqolalar yozganida, undan tashqari mana Ozodlik radiosi, xorij radiolari umuman xorijdan qanaqadir bir buyurtma bilan ishlash haqida bir maqolalar yozib, o'sha mustaqil jurnalistlar shaniga ko'pdan ko'p har xil bo'lmag'iz gaplar yozgan edi. Lekin keyinchalik u odam qanaqadir o'zgardi, qanaqadir bir professional bir kasb bilan hukumatchilik bilan shug'ullana boshladi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik saytiga qo'l kompyuterlari, mobil telefonlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Olmaota tergov izolyatori xodimlari tomonidan kaltaklangani aytilgan o'zbek qochqini Abror Qosimov qozoq mas'ullari talabi bilan ochlik aksiyasini to'xtatdi. Biroq Abror Qosimov endilikda xalqaro tashkilot vakillari va yuristlarining uning oldiga kirib o'z himoyalariga olishlarini talab qilmoqda. Aks holda u dushanbadan boshlab muddatsiz ochlik aksiyasini boshlashini ma'lum qildi. Bu vaqtda Abror Qosimovning rafiqasi Marg'uba Xudoyberdiyeva Xudoyberdi Oxun va Ozodlikka ma'lum qildi.
9 fevral kuni BBC'ga, Ozodlikka yozdim, shu kelgan Qozog'iston hukumatiga, prezidentiga yozdim, prokuraturaga, Garatskoy Almatada yozdim. Prokuraturaga yozdim, 10 fevral kuni xo'jayinim yoniga DKMBda ishlagan podpolkovnik, zamnachalnik DKMBda, zamnachalnik podpolkovnik bilan военный prokuraturadan polkovnik kiribdilar ikkovsi. Kelgan kelishib, keyin shunaqa ariza oldik, qani ko'rsat, nima bo'ldi degan ekanlar, shu orqalarini ochib bergan ekan, gematomani ko'rib, gematoma shu ko'karib ketganlarni ko'rib, o'zlari qo'rqib ketishdi. Darhol qog'ozlar uchga berishdi, yoz ariza yoz deyishdi. Keyin xo'jayin ariza yozibdi, keyin muomalalari ancha yumshab qopdi ko'rgandan keyin. Keyin ariza yoz degan ekan, xo'jayinim shu ham ariza yozib tushuntirib beribdilar, shunaqa bo'ldi deb. Nima bo'lgan, nima sababdan bo'lgan degan ekan, shu sabablarini aytibdi. 3 fevral kuni kech payt 8:30 to'rtta konvoylar olib chiqib, KMBda xodimlari urushgan. Oldi qovurg'on bilan orqa, mana o'ng tomondagi oldi qovurg'on bilan orqa qovurg'onga qattiq zarba yeganman dedi. Menimcha bu tasdiqlashdi, rayonmi, городской vrachlar tasdiqladi, orqamdagi qovurg'on singan deb, lekin oldingdagini aytishmayapti dedi. Lekin oldimdagi qovurg'on xuddi shunaqa og'irligi bir xil deydilar. Keyin shu chap tomondagi nimasini pochkasini o'zim ham ko'rib chiqdim. Shu ko'p gematoma bo'lib ketgan tomonlar ishib gematoma bo'lib ketgan, shu shunaqa zardalangan mushti izi turganda mush bilan urgan. Keyin shu yoz berganda shu nohaqliklar chidamasdan ochlik e'lon qildim, chidolmayapman deb o'sha nima qilgan, keyin senga va'da beramiz, protsess ketdi kechadan beri, sen mana shu gal bizni nima qilib turgan, to'xtab turgan ishingni qaraymiz, demak biz seni ishingni ko'rib beramiz deb va'da berishgan.
Demak eringiz to'xtatganmi ochlik aksiyasini? Demak
ha, keyin ularga yoz bergan, bizga yozma ravishda yoz bergin deganda, keyin yozma ravishda mayli men ko'raman sizlarni qanday ish qilasizlar, men dushanbagacha muhlat beraman deb, ertaga dushanbagacha muhlat berganlar xo'jayin. agar hech kimlar qaramasa, ya'ni Qozog'iston hukumat qaramasa, men dushanbada ochlik e'lon qilaman, lekin o'lishgacha ochlik e'lon qilaman. O'lganimcha hech nimasi nima qilmayman, men sizlarga ishonaman, shu dushanbagacha kutaman deb yozib beribdilar.
Demak, agar o'sha talablari inobatga olinmasa, dushanbadan boshlab yana ochlik e'lon qilmoqchi.
Ha, shunaqa debdilar.
Abror Qasimovning rafiqasi Marg'uba Xudoyberdi Oxunova edi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mutasaddilari matbuot bilan muloqotda o'zbek qochqini Abror Qasimovning Olmaota tergov izolyatori xodimlari tomonidan kaltaklanish voqeasini rad qilishgan. 29 yoshli Abror Qasimov 9 oydan buyon Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Olmaota shahar departamentining tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Abror Qasimov O'zbekiston huquq idoralari tomonidan noqonuniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakatda diniy ekstremizm kuchayayotganidan tashvishda. Ortda qolayotgan hafta so'ngida mamlakat xavfsizlik kengashi yig'iniga raislik qilgan Emomali Rahmon din ulamolari faoliyatidan va respublika ayrim hududlarida ekstremistlar tobora jonlanayotgani yuzasidan xavotir bildirdi. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojik prezidenti Emomali Rahmon respublika ayrim masjidlarda diniy ekstremistik g'oyalar targ'ib qilinayotganidan xavotir bildirdi. Masjid faqat namoz o'qiladigan joy. Biroq bugun ayrim masjidlar ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilish minbariga aylanib, shu yo'l bilan yoshlarni turli oqimlarga jalb etish makonlariga aylanib qolmoqda. Rashk voqealari ham aynan shunday masjidlardan boshlanganini esdan chiqarmaylik, deya ta'kidladi davlat rahbari juma kuni bo'lib o'tgan xavfsizlik kengashi yig'inida. Prezident Emomali Rahmon mulohazasicha, respublikaning Rashk vodiysi Sug'd, Xatlon viloyatlari va Rudaki Vahdat Hisor mintaqalarida faoliyati kuchayotgan diniy ekstremistlar xorijlik rahnamolari ko'magida Tojikistondagi konstitutsiyaviy tizimni zo'ravonlik yo'li bilan o'zgartirishni maqsad qilib olgan. Davlat rahbarining aytishicha, joriy yil boshidan davlat qaydidan o'tmagan birorta ham masjid faoliyat yuritmasligi lozim edi. Ammo aksariyat shahar va tumanlarda umumiy ta'lim maktablaridan masjidlar soni ko'proq bo'lib, shu kunda taxminan 1250 masjid davlat qaydisiz faoliyat yuritmoqda, deya bildirdi Tojik prezidenti. Emomali Rahmon yoshlarning xorijiy davlatlardagi diniy o'quv yurtlarida ta'lim olayotganiga ham to'xtalib, ayni paytda noqonuniy madrasalarda 2138 nafar tojikistonlik ta'lim olayotganini qistirib o'tdi. Ekstremistik guruh vakillari va tarafdorlari o'zlarining shum niyatlarini amalga oshirish maqsadida o'smirlar va yoshlarga diniy ta'lim berish niqobi ostida ularni ekstremistik guruhlar va turli oqimlarga jalb qiladi. So'ngra bu yoshlarni boshqa davlatlarga mehnat muhojirligiga olib borib, o'sha yerdan ayrim islomiy mamlakatlardagi diniy ekstremistik ta'limgohlarga joylaydi. Yoshlarni moddiy va ma'naviy jihatdan o'ziga qaram qilib olgach, kelgusida ulardan o'zlarining g'araz niyatlari uchun foydalanishadi, deya ta'kidlagan Emomali Rahmon xavfsizlik kengashi yig'inida. Aslida tojik jamiyatidagi ayrim siyosatchilar va dindorlar prezidentning bu tashvishi o'zlari uchun tushunarsiz ekanini aytmoqdalar. Jumladan Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, ayni paytda din olimi Akbar To'rajonzoda respublika masjidlari ekstremistlar minbariga aylanib qolganiga oid prezident iddaolarini rad qildi.
Qatar baroi tag'yir yodadani soxti hukumatdori Tojikiston nizomi Tojikiston az tarafi shaxsiyatoi islomi nist.
Taniqli din ulamolari orasida mamlakatda konstitutsiyaviy tizimni zo'rlik yo'li bilan ag'darishga urinayotgan va buning uchun masjidlarni o'ziga minbar qilib olgan shaxslar yo'q. Mamlakatdagi vaziyatni bunchalik xavfli qilib ko'rsatishning sababini tushunmayman. Lekin menimcha bundan ko'zlangan asosiy maqsad yana mamlakatda diniy va siyosiy erkinlikni cheklash bo'lsa kerak. Albatta, fuqarolar hijobi, soqoli uchun huquq tartibot idoralarida huquqlari poymol qilinayotgandan norozilik bildirishadi. Lekin bu hali ular davlat to'ntarish uyushtirish uchun urinayotgan anglatmaydi, deydi jamiyatda taniqli din ulamasi Akbar To'rajonzoda. Tahlilchi Zafar Qurbonov fikricha, diniy ekstremizmga qarshi kurash borasida mamlakatda aniq bir dasturning yo'qligi bu yo'nalishda ayrim chalkashliklar tug'dirayotibdi.
Tundravi migrant yo falon vehmadon kizyochidas bale hastan guruho mushohida merasa hamaro daryak.
To'g'ri, jamiyatda diniy ekstremistlar bor. Lekin o'shalarga qarshi kurashayotgan idoralar maxsus dasturga ega emasligi ishni chigallashtirmoqda. Menimcha, hammani bir ro'yxatga kiritish va hammaga ekstremist deb qarash noto'g'ri. Bunday noto'g'ri talqin bora-bora salbiy oqibatlarga olib borishi tabiiy, deydi mustaqil tahlilchi Zafar Qurbonov. Shu o'rinda aytish joizki, fevral boshida Amerikaning Time jurnali ekspertlari Imomali Rahmon o'z avtoritar siyosatini ekstremizm va terrorchilikka qarshi yo'naltirganini namoyish etsa-da, aslida esa Tojikistonni o'z mulki sifatida boshqarib kelayotganini aytib, prezident Imomali Rahmonni hokimiyati xavf ostida qolgan rahbarlar o'nligiga kiritgan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Moskva hukumati, Rossiyskaya gazeta nashri va rus olami Rossiya tashqi ishlar vazirligi ko'magida MDH hamda Bolgariya, Germaniya va Isroil davlatlarida faoliyat ko'rsatayotgan rus tili o'qituvchilari orasida 11-chi xalqaro Pushkin tanlovini e'lon qildi. Tanlovning 2011-yilgi mavzusi ittifoqsiz 20 yil xalqlar do'stligiga bugun o'rgatish zarurmi deya nomlanadi. Xalqaro Pushkin tanlovi ortidan kelib chiqqan mulohazalar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Ulkan Sovet ittifoqi yo'q bo'lib ketganiga 20 yil to'ldi. Ittifoqning 15 davlat uchun rasmiy hisoblangan rus tili o'rniga ularning barchasida milliy davlat tillari e'lon qilindi. 20 yil oldin tug'ilgan o'zbek, tojik, qirg'iz yoshlarining aksari rus tili madaniyatidan uzoqda, milliy madaniyat va til bag'rida ulg'aydi. Ayni paytda Rossiyada internatsionalizm, xalqlar do'stligi tushunchalaridan yiroqda bo'lgan yoshlar qatlami vujudga keldi. Bu davr davomida bizlar bir-birimizdan qanchalik uzoqlashdik? Milliy o'zlik sobiq ittifoqdoshlarga nima berdi? Bu savolga javob berishi kerak bo'lgan va 11-chi marotaba o'tkazilayotgan xalqaro Pushkin tanlovi aynan MDH va rus tilida so'zlashuvchi aholisi ko'p bo'lgan mamlakatlarda o'tkazilayotgan ham bejiz bo'lmasa kerak. Rossiya hukumati bu mamlakatlarning ta'sir doirasidan chiqayotganidan xavotirga tushdimi? Yoki Estoniyada bronzali soldat xotira haykalining vayron qilinishi, Gruziyada Shuhrat memoriali buzilishi va Toshkentda Sobir Rahimov xotirasini o'chirishga bo'lgan urinishlar sabab bo'ldimi? Xo'sh, agar rus tiliga MDH mamlakatlarida birodarlik maqomi qaytarilsa, bugun milliy muammolarga barham berilarmikan? Yaxshisi bu savollar bilan tinglovchilarimizga murojaat qilamiz. Moskva viloyatida tikuvchilik qilayotgan Samarqandlik Surayyo albatta O'zbekistonda qolgan farzandlarga rus tilini o'rgatishni aytadi.
Men maktabda o'qigan paytimda bizlarga rus tili ma'lumlarimiz o'zimizning qishlog'imizdan bitta devorga aytsagan 5 qo'yadi. Azizlar, mana bu nima desa, ana jiver desagan, voh, 5 deydi, malades siz o'tkazasiz. Xursand kelaverasiz. O'zi bilarmidi, bilmasmidi, bilmaymiz. Bilmaganim, mana hozir pandiya o'tiraman. Yomon bilaman. To'g'ri tushunaman, ana o'sha so'zlarni ham bilaman, joyiga qo'ya olmaymanda.
Mana sizga shunchalik zarurmi shu til?
Hozir zarur, ishlashim uchun. Siz til bilish yaxshi-ku, yana bir ilmki.
Ha, sizda nechta farzandingiz bor?
3ta farzandim bor.
Ularni rus tiliga o'rgatasizmi?
Til bilsa yaxshi, o'rganishni xohlayman.
Ular ham balkim taqdir taqozosi bilan Rossiyaga kelib qolar.
Unaqa bo'lishini xohlamayman, lekin bilsa yaxshi.
Rossiyaga kelishini xohlamaysiz?
Yo'q, musofirchilik qiyin. O'zimizda yaxshi ishlasin deyman.
Dedi Samarqandlik Surayyo. To'g'ri, Rossiyada musofirchilikda yashash qiyin, ayniqsa til bilmasang. Rus tilini bilmasang, sen churka yoki negramotniy aziyatsan. Har qaysi til taraqqiy etishi va kengayishi kerak. Lekin rus tili taraqqiyoti bilan birga o'zga til va madaniyatlarning muammolar ham esdan chiqarmaslik kerakdir. Novosibirsk iste'molchilik kooperatsiyasi universitetida 20 yildan buyon matematikadan dars berayotgan dotsent Ilhom Mirojev rus madaniyati tiliga bo'lgan e'tiborni oshirish, yoshlar orasida milliy tafovutlarga bo'lgan tolerant munosabatni shakllantirish albatta ijobiy baholanish kerakligini aytadi. U ruslarning bunday tashabbusidan o'rnak olish kerak degan fikrda.
O'zbeklarga yordam berish kerak, masalan, ruschani bilmaydi, qul bo'lib masalan ishlaydi. Ularga nima ko'tarish kerak ularni intellektual seviyalarini.
Agar boshqa davlatlarga ajratgan bo'lsa o'zining masalan millatini, ruslarni O'zbekistonga yoki boshqa joylarga o'zining shu urf-odatlarini, tilini yo'qotmasin, maktab ochib bersin ruslarga degan maqsadda bo'lgan bo'lsa, bu ham yomon ish emas, yaxshi, chunki bizning respublikalar ham shunday qilib bu yerdagi o'zining millatdoshlariga pul ajratib, shu yerda masalan biz Novosibirskda yashaymiz, Novosibirskda o'zbeklar jamoati bo'lishi kerak. Nima haqida berilyapti? Shuni bilish kerak. Masalan, ekan. Yana Soyuzni boshqadan tuzish maqsadida berilyaptimi? Hozirgi paytda Rossiyada millatlar orasidagi munosabatlar juda yomon bo'lib ketgan. Bir millat yaxshi, boshqa millatlar yomon degan fikrlar juda ko'p. Ruskiy, ne ruskiy degan gaplar bor-da.
Mana 20 yildan beri yashayotgan ekan. Nima uchun aynan mana shu 1-2 yilda shu narsa sezilib qoldi?
Chunki boshqa millatlarga qarshi yomon fikrlarni tarbiyalab shunday bir holat yuzaga keldiki, 20 yilda shu yoshlar, masalan shu Manezhniy площadga chiqqan yoshlar pokoleniyasi desak, ular tayyorlanib keldi. Ular e'tibor bermadilar. 1 yil gapirmaysiz, 2 yil gapirmaysiz. 20 yildan keyin bir pokoleniya уже nimaga keldi? Osil bo'ldiki, hamma shunday bir fikrga bo'layapti-da, yomon fikrga bo'layapti. Prezident ham, premyer ham, hammalari shu masala oldilariga yaqqol chiqib qoldi. Shunga e'tibor berishlariga majbur. Agar qilmasalar o'zlariga yana problema katta bo'ladi. Rossiya o'zini natsional ideyasini qidiryapti. Masalan, u tomonga boradi, bu tomonga boradi. Masalan, o'zimizni millatimizni bilishimiz kerak, o'zimizni millatimizni, urf-odatlarimizni saqlashimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Bu bilan birgalikda boshqa millatlarni hurmat bilan qarashimiz kerak.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda ilmiy faoliyat bilan birga Rossiyada Osiyo qismi musulmonlar diniy boshqarmasida ta'lim va madaniyat ishlari bo'yicha rais muavini asli buxorolik domla Ilhom Mirojov. Qo'qonlik G'anjon aka uchun xalqlar do'stligi tushunchasi shunchaki ibora emas. U ayniqsa Rossiya poytaxtida shu tushunchaning yetishmasligidan afsusda ekanini aytadi.
Moskvadaman, Petro Razmovskiy degan nimani bilasiz metroni? Ha, o'sha yerdamanmi?
Ha, nima ish qilasiz aka?
Men devor nima anu platformada, elektrichka platformasida. Aslan kinolarda tozalaymiz platformani.
Ha, tushunarli. Siz O'zbekistonda nima ish bilan shug'ullangansiz aka?
Men novoychilik ham qilaveraman. Gapni ochig'i, o'zimizni oshlarni ham dondirib qilaman, lag'man deysizmi, chuchvara deysizmi, keyin shikaturka deydi-yu, qum suvoq.
Ha.
Qum suvoq ham qilaveraman, shpakulyotga, kraska shuna ishlar qilaveraman.
Chiqilib 40 ta hunar kam deng.
Ha, shunaqa, to'g'risi ochig'ini aytsam shunaqa. Endi biz to'g'risini aytsak, bu natsistlarni oshim ko'rdik mana nima qilganini. Albatta do'stlik bilan yashasa yaxshi-da. Baribir bir-birimizga kerakmiz-ku. Mana biz kelib chetda ishlayapmiz o'zimizda ishlar uchun. Tinch omon yaxshi yurib ishlasa yaxshi-da. Mana natsistlar o'zi bitta qirg'iz balani televizorda ko'rdik, devorni ekan o'ldirib yubordi, ikkita balasi qoldi dedi. Lekin uni chorasini ko'rdimi, ko'rmadimi biz bilmaymiz. Bizga qolong'i.
Dedi G'anijon aka. Shu qilishni ham, palov tayyorlashni va hatto lag'mon cho'zishni do'ndirib qo'yadigan qo'qonlik bu akaning so'zlariga ko'ra, bir millat boshqa millatga aql o'rgatish emas, madaniyat almashishi kerak.
Biz o'zimiz aqlimiz o'zimizga yetadi. A bizim turkiylarimiz, misol ota-bobolarimiz, hali 1-2-3 yil era oldin nima u kuchli bo'lgan-ku, hamma nima o'zbeklar, turkiylar yaratgan-ku, globusda deysizmi? Ana Ibn Sinoni olasizmi, Beruniyni olasizmi, qaysi nima bo'lsa o'zimizni turkiylardan kelib chiqqan. Lekin hozirgi kunda nima bo'lib qoldi? Ojiz bo'lib qoldi, xolos. Nimaga? Unga ham o'zimiz sababchimiz. Shuni sababini men aytaman. Alloh taoloni unutib qo'ydik-da, nima sababdan bu dunyoga kelganimizni unutib qo'ydik. Biz Alloh taologa bog'lanmasdan unutib qo'ydik-da, faqat Lelim bobom deb katta bo'lib, bir Qur'ondan bir oyatni bilmadik. Beaql bo'lib qoldik-da. Endi musulmonchilikdan qarab kelsangiz, birodarchilik eng yaxshi narsa-da. Misol Alloh taolo ham o'zi aytgan-ku, innamal mu'minun ixva degan. Nimaki sizlar aka-uka va birodarsizlar degan. Bitta ota-onadan dunyoga kelganmiz-ku biz. Qanday endi biz misol har xil millatga bo'linib ketganmiz-ku, lekin millat bassa millat bu asli ikkita millat bor yer yuzida. Bittasi kofir millati, bittasi musulmon millati. Qolganlar millat hisoblanmaydi, bu qavm deyiladi. Rus qavmi yoz qaram bo'lib qoldik biz mana shu kelib ishlashimizdan. Buning ham sababi o'zimizni mana shu tepamizda turgan kallasi katta oliy o'zini hisoblagan alikkan aqlli odamlarimiz shu kunga soldi bizni. Nima sababdan siz zo'r fabrikalarni xususiy qilib sotib yubordi, boylar qo'liga o'tib ketdi, mana shu holatga kelib tushdik. Xudo xohlasa biz Allohni eslab, Alloh taoloni buyurgan yo'lida yursak, inshaalloh yaxshi kunga ham yetamiz. Biz yetmasak bala chaqamiz yetadi. Fikrim shu, boshqa hech narsa deya olmayman.
Dedi Qo'qonli G'anijon aka. Buyuk ingliz yozuvchisi Gerbert Wells bizning haqiqiy millatimiz insondir degan ekan. Balki insonligimizni to'liq anglab yetsak, xalqlar do'stligiga o'rgatishning hojati qolmas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimizni qurultoy eshittirishi bilan davom ettiramiz. Eshittirishning yangi sonida so'z erkinligi va jurnalistlar jasorati mavzusida bahs boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi eshittirishimiz bir so'z erkinligi va jurnalistlar jasoratiga bag'ishlanadi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, dramaturg, kino tasvirchi, kino hujjatchi Abdulaziz aka Mahmudov, shuningdek O'zbekiston teleradio kompaniyasi xodimi jurnalist Nazrul aka Oxunjonov va yaqinda mana korrupsiyaga va senzuraga qarshi chiqqan jurnalist Saodat Omonova ishtirok qilmoqda. Barchaga xush kelibsizlar deb bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. Bugungi eshittirishimizga bois bo'lgan bir voqeani aytmoqchiman. Misrdagi davlatga qarashli Nil telekanali rahbarlaridan biri, taniqli jurnalist Shahira Amin hukumat televideniyasidagi madoqlikka qarshi chiqib, 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Bundan 22 yil muqaddam mana shu Nil televideniyasini tashkil qilganlardan biri bo'lgan Shahira Aminga ko'ra, televideniyaga namoyishlarni yoritmaslik va faqat Husni Muborak tarafdorlariga minbar berish, namoyishchilar xususan islomiy birodarlarni yomon otliq qilish majburiyati yuklangan. Men bunday televideniyada ishlashni o'zimga og'ir bildim va ishdan ketdim, dedi Shahira Amin. Men davlat propagandasi qo'rchog'i bo'lishni istamayman va tahrir maydonidagi Muborakka qarshi chiqayotganlar safiga qo'shilganimdan baxtiyorman, deb ta'kidladi o'z so'zida davom etib Shahira Amin. O'zbekistonning keyingi 20 yillik tarixida davlat matbuot xodimlarini Karimovga ochiq qarshilik qilgani deyarli kuzatilmadi. Masalan, 2005 yil Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda O'zbekiston televideniyasi va radiosi xodimlaridan birortasida Shahira Amin jasoratini ko'rmadik. Buning boisi nimada? Mana shu savol javobini izlaymiz. Endi bugungi suhbatimizni mana Nazrul aka boshlab bersa, Nazrul aka eshitayapsizmi bizani?
Eshitamiz.
Nazrul Oxunjonov, mana Shahira Amin qo'g'irchoq bo'lishni istamadi va jurnalist hech bir zamonda qo'g'irchoq bo'lishi mumkin emas. Unga uni saviyasi, ma'naviy burchi, mas'uliyati yo'l qo'ymaydi. Lekin O'zbekistonda buni ko'rmayapmiz-ku, mana shunaqa bir mustaqil jurnalistikani. Narzul aka.
Yo'q, men ochiq aytishim kerak. Men qondiram bilasizlar, endi aytmaganim endi aytishga to'g'ri keladi. Men 1995 yillar radioda faoliyat boshlagan bo'lsam, o'zimni har bir o'sha chiqishlarimda, misol uchun tayyorlayotgan materiallarimda doim o'zimni shaxsiy mulohazam va mustaqil fikrim bilan chiqishga harakat qilganman. Tanqidning mulohazalarini bemalol ayta olganman va efirni yuzini ko'rgan. Misol uchun aytganingizdek, har bir so'zda aytganda yo bir muammolar chiqqanda uni oldida bir avvalo bor mas'uliyat, vijdon turadi. O'sha vijdoningiz amri bilan harakat qilmas ekansiz, shu narsa amalga oshirmas ekansiz, barchasida vijdonini oldida qiynalasiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bugungi kunda O'zbekistonda haqiqatdan ham ba'zi bir hollarda jurnalistlar o'rtasida o'sha nimadandir hadiksirash ham bor, nimadandir cho'chish ham bor, qaysidir ma'noda qaysi bir bunday bir shunday bir tizimlar borki, byurokratik tizimlar bor, u yerdan bir axborot olish, ma'lumot olish deb qiynalishlar bor, bularni tan olish kerak. Lekin ma'lum bir ma'noda men ochiq aytishim kerak, men shaxsiy jurnalist bo'lib biron marta o'zim misol uchun vijdonimga qarshi yoki bo'lmasa biron bir aytilmagan gapim bo'lmagan, aytolganman. Gapinglar yoki eshityapsizmi meni?
Eshityapman, eshityapman.
1998 yil 26 dekabrda Oliy Majlis kengashi sessiyasida misol uchun men prezidentga savol berganman Shodim Mardiyev bilan Polat Gadayevni qamalganligi to'g'risida. Bu ochiq savol, misol uchun ko'pchilik bundan hadiksirab ko'chib qolishni o'ylab aytdi. Lekin men aytishim kerak, mana shunda prezident buni normal holat deb qabul qilgan. Men normal nima deb javob bergan. Men misol uchun berilgan javob cho'loqonlik qondirilgan. Mana Abdurahmon Tashanovim patlashyaptimi, lekin men shu savolni misol uchun jur'at qilib o'sha savolni o'sha paytda berdim va bu savolga qoniqarli javob oldim. Lekin Abdurahmon Tashanov bir yilmi bir yarim yil ichida bir qanaqadir bir matbuotda chiqish qildi, Polat Gadayev nega qamaldi deb biz jur'at qilolmadik, aytolmadik deb. Men Abdurahmonni o'ziga aytganman shu gapni. Misol uchun siz shunday deb yozibsiz gazetada deb. Lekin men vaholanki o'sha payt aytganmi shu narsani. Bu hamma normal qabul qilindi, biroq menga tajriba qilgan yo'q. Nega bunday savol berdi endi, biroq misol uchun meni chiquvga ham olgan yo'q. Hammasi normal holat ketdi. Ham jurnalist erkin fikrni ayta olishi mumkin.
Narzulloh Xonjonov fikrlari edi. Abdurahmon sizdan eshitsak endi. Abdurahmon Tashanov sizdan.
Menimcha Misrdagi telekanal jurnalistini isyon bilan chiqishi albatta mamlakatdagi vaziyat bilan bog'liq, chunki Misrda Muborakning ketishi o'sha revolyutsiya boshlangan, inqilob boshlangan kunlarda ilk daqiqalarda qanotlashib qolgandi va aminmanki O'zbekistonda agar shunaqangi vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, albatta Aminaga o'xshagan jurnalistlar ko'plab topiladi. Masalan, o'sha jurnalistlardan bittasi masalan Narzullohxonjon yoki boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Sodiq Amanov ham boshqa umuman telekompaniyada ishlayotgan rahbarlar ham bo'lishi mumkin. Endi bu nima desam bo'ladi? Hali o'zbeklarda maqol bor, haligi yovqochda nima ko'payadi, shunaqa bir haligi nimalar bor. Endi chiqmayotganligini sababi bizda chunki mavjud rejimni hozir juda oyoqda turgani, uni yaqin kelajakda ketish ufqlari ko'rinmayotganligi uchun menimcha jur'atsizlik odamlarda bor. Mana masalan oddiygina bir misol, mana Telegram'dan ikki xodimi yaqinda Sodiq Omonova bilan Malohat Eshonqulova bir haligi iste'folar talab chiqdi, korrupsiya, mahalliychilik, talon-torojlik haqida gapirib chiqdi. Afsuski ularni hamkasblari qo'llamadi va natijada ularni ikkalasini o'zi ishdan ketishga majbur bo'ldi. Xuddi bu narsa o'sha o'zbek jurnalistlarini hozir qo'liga qanaqadir darajada umidsizlik nima qiladi. Masalan, ayrim jurnalistlar o'zini prezidentga savol berdi, nima qilishadi, o'ziga tuyuladi shunaqa. Agar men aminman, masalan, agar O'zbekistonda ham Misrdagidek vaziyat bo'ladigan bo'lsa, Aminaga o'xshagan juda ham ko'plab
endi mana Shahira Amin 22 yil davomida har holda o'sha Husni Muborakka xizmat qildi. Endi Nil televideniyasi 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Men qo'g'irchoq bo'lishni istamayman dedi. Bu nima bu? Jasoratmi yoki konjunkturami? Masalan, bugun O'zbekiston prezidentini maqtayotgan odam ertaga birdan yomonlab boshlasa, bu qanchalik samimiy bo'ladi? Ya'ni bu ham g'alatida.
Men buni to'g'ridan-to'g'ri konjunktura deb hisoblagan bo'lardim. Sababi agar o'sha inqilob boshlanmagan kunlari, ya'ni bundan bir yil oldin agar o'sha Shahida Amin shunaqangi bir o'zini prinsipial bir aligini ko'rsatganida u boshqa narsa edi. Chunki biz mana o'sha mustaqillik dastlabki yillarida Gorbachev bergan oshkoral davrda juda ko'p odamlarni portlab chiqqanini ko'rdik. Masalan, juda ko'p odamlar juda keskin tanqidlar bilan chiqdi. Masalan, nima Misr rejimidan ko'ra bir buncha masalan kuchli rejim bo'lgan o'sha sovet rejimiga qarshi chiqdi, pasportlarni uloqtirdi, shunaqangi jasoratlar bilan chiqdi, lekin oqibatda biz nima bo'lganligini ko'rdik-ku. Xuddi shu nuqtai nazardan bu yerda menimcha bu yerda konjunkturaga ko'proq o'xshayapti. Albatta endi uni fikrlarda haligi qanaqadir bir samimiylik bo'lsin, bu chiqarsizlarda jur'at bo'lishi mumkin, lekin u baribir siyosiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, sovuqqonlik bilan olib qaraydigan bo'lsak, vaqt nuqtai nazaridan yutqizyapti u, chunki inqilobni ko'rgach u chiqyapti. Yarim yil oldin chiqqanda, ya'ni o'sha diktator amalda bo'lgan paytda chiqqanda menimcha hozirgidan vaziyat mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin edi.
Rahmat. Yana bitta narsada, mana vaziyat o'zgarsa jurnalistlar paydo bo'ladi deyapsiz-da. Endi vaziyatni o'zgartirishga ham jurnalistlarning xizmati bo'lishi kerak-da o'sha.
Men aminman, agar ne tulki masalan klubiy vaziyat, balki bir erkinlik bilan bir qandaydir yumshashlar bo'lsa, mamlakatda siyosat muddatlashib, qanaqadir so'z erkinligiga ma'lum darajada bir haligi tirqishlar beriladigan bo'lsa, havo beriladigan bo'lsa, o'zbek xalqi juda katta xalq, o'zbek jurnalistikasi ham masalan katta bir jurnalistika, uni ichidan chiqadi odamlar. Uni ichidan o'sha Shohid Aminga o'xshagan ko'plab jasoratli odamlar chiqadi. Bu yerda gap o'sha erkinlikni yo'qligida, o'sha odamlarni muttasil qo'rquv ostida tutib turilishida.
Endi Abdurahmon,
agar
Abdurahmon kechasi qochgan yov hali yo'q, lekin botirlar bor. Shulardan bittasi Saodat Omonova. Mana hozir biz bilan aloqada. Saodat, eshityapsizmi bizni?
Aha, eshityapman.
Mana sizga mana shu jasoratni kim berdi? Birinchidan mana Shahira Amin, Abdurahmon Tashanov aytgandek, hukumatni oyog'i likkilab qolganini bilib, mana shu maddoh bo'lmayman, qo'g'irchoq bo'lmayman deb o'zini namoyishchilar bilan birga ko'rdi. Lekin sizga bu jasoratni kim berdi? Masalan, o'sha Shahira Aminga jasoratni o'sha namoyishchilarni ruhi bergan bo'lsa, sizga kim berdi? Masalan, O'zbekistonda bir qabriston jimligi-ku hali. Saodat,
bilasizmi, men o'zim Samarqandda ishlab yurganman. 98 yilda davrga ishga kirganman. 2001 yilda Toshkentga keldim. To'g'risini aytsam, u paytlari 2001 yilda bitta material tayyorlagandim. Bu material Samarqanddan odam savdosi bo'yicha xalqaro konferensiya edi. O'sha konferensiyani tayyorlab kelganimdan keyin bu yerda bu yerdagi vaziyatni ko'rib hayron qoldim. Bilasizmi, biz odatda material jo'natamiz, uni taqdiri bu yerda qanday hal bo'ladi, qanday qisqartirishadi, qaysi joyini olib tashlashadi, bu narsadan bexabar bo'lardik qaysirmamiz, o'sha jarayondan bexabar bo'lardik. Material chiqqanini ko'rardik efirda. Keyin o'sha odam savdosi bo'yicha kelganimda o'shanda Ko'chimov O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga rais edilar. U kishining o'rinbosarlari Nizomiddin Mahmudov bor edilar. U kishi Nizomiddin aka o'sha aynan yoshlar telekanalini kurator edilar va o'sha davrni ko'rib, ko'rikdan o'tkazardilar. O'sha materialimni ko'rgandan keyin Nizomiddin Mahmudov bizda O'zbekistonda odam savdosi yo'q, ayollar trafikasi bo'yicha edi-da, bizda bunaqa muammo yo'q. Umuman O'zbekistonda ijobiy ayollarga aynan ayollarni huquq erkinliklaridan ta'minlash bo'yicha ijobiy narsalar amalga oshirilyapti. Materialni umuman boshqatdan tayyorlasin dedilar. Keyin men o'sha materialimni bir haftadan keyin kechki umuman tamomila boshqacha tarzda, demak O'zbekistonda ayollar uchun barcha imkoniyatlar yaratilyapti, O'zbekistonda ayollar teng huquqli, ular uchun barcha shart-sharoitlar mavjud degan material tayyorlaganman, bilasizmi?
Yolg'on material bo'lganda endi bu yolg'on gap bo'lgan.
Umuman osmon va zamin bilan farqi bor edi. Asl o'sha ko'tarilayotgan masala, mana endi qarang, oradan 10 yil o'tibdi. Mana o'sha qanaqa bozor masala O'zbekiston uchun, to'g'rimi? Buni tan olishimiz kerak edi. Agar o'shanda balkim o'sha masalani ko'targanimizda bugun minglab o'zbekistonliklar, o'sha yuzlab ayollar, ayrim odamlar o'sha odam savdosining qurboni bo'lishmasmidi deyman-da. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari vazifasi qanday iborat? O'sha jamiyatda bo'lgan masalalarni ko'tarish, muammolarni ko'tarish, qaysidir ma'noda ularni yechimini ko'rsatish faqat axborot berishdan iborat emas-ku. Biz hozir faqat axborot berishdan iborat bo'ldik. Ishimizda to'g'risi mana shu keyingi yillarda, ayniqsa 2005-yildan keyin bizda rahbariyat o'zgargandan keyin, o'sha yoshlar kanaliga Xayrulla Nuriddinov, Milliy teleradio kompaniyaga Alisher Xo'jayev rais bo'lgandan keyin biz qaysidir ma'noda siyosiy masalalar nimalar bo'yicha axborotni ko'payasimiz. Men hozir ham aminman, o'sha avvalgiday holat televideniyada hukmron.
Saodat Omonova.
Nima uchun bunaqa ahvol? Ha, eshityapman sizni.
Demak, Saodat Omonova fikrlari edi. Yana siz bilan suhbatni davom ettiramiz. Haqiqatni kerak yerda aytib, kerak bo'lmagan yerda aytmaslik oqilona ish bo'lishi mumkindir balki. Ammo yolg'onni qay yerda va qachon aytsang ham bu hamisha razillikdan boshqa narsa emas degan edi ingliz yozuvchisi Chesterfield Dormer Stenhope. Bu 16. asrda yashagan yozuvchi. Abdulaziz aka, siz yaxshi bilasiz mana shu keyingi 20 yillik tarixni. Mana Abdurahmon Tashanov aytgan o'sha Sovet hukumatining cho'kayotgan paytlarida, yov qochgan paytda ko'paygan botirlarni ham bilasiz. Hozirgi kundagi matbuotni nimasini ham bilasiz. O'zbekiston matbuoti nimalardan iborat ekanligini ham yaxshi bilasiz. Sizni nazaringizda bugungi o'sha jasoratni kamligi nimadan iborat? Ya'ni madhiya qilmading, maqtamasang O'zbekistonni deb birovni qamamayapti-ku har holda. Abdulaziz aka Mahmudov.
Haqiqat yo'q davlatda, ma'naviyat yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Chunki bu ma'naviyatsizlikni yuqori tabaqadagilar ham, pastdagilar ham bemalol qabul qilsa, demak jamiyatni ma'naviyatsiz jamiyat deb aytishimiz mumkin, deb baholash mumkin. So'z erkinligi mana 29-chi modda har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Bu bizning konstitutsiyamizda yozilgan. Lekin bu bob konstitutsiyani bu 29-chi moddasi faqat bir kishiga taalluqli. Faqat bitta odam odamni shu huquqi kafolatlangan. Bu odam janob prezidentdir. Shu odam bemalol gapiradi. Boshqalari, hatto atrofdagilar ham haqiqatni gapira olmaydi. Chunki bu bizning tizimimiz, shu SSSR, sobiq SSSRning davomchisi. Mana 20 yil davomida yana hukmdor surib kelyapti. Va SSSR kabi bular hamma haqiqatni hamma tomondan bekitgan. Va qolanki konstitutsiyada bu narsalar hammasi yaqqol yozilgan, konstitutsiya yomon emas. Mana masalan 67-chi moddada yozilgandek, ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibga javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Lekin bu konstitutsiyada bor narsa amalda yo'q. Nega amalda yo'q? Bu amalda yo'qligining sababi bizda gradallik jamiyati yo'q, fuqarolik jamiyati yo'q. Shu fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun yana axborot vositalari kerak. Televideniya, radio, gazeta, jurnallar erkin bo'lishi kerak. Erkin fikrlashni o'rgatish uchun, siyosiy saviyani oshirish uchun, siyosiy madaniyatni oshirish uchun. Lekin hozirgi hukmdorlarga siyosiy madaniyatni oshirish kerak emas. Xalqimiz uyquda, shu yana bir 100-150 yil shuni yashash kerak ularga. Bu xalqni, hukumatni siyasi iradesi yok şunu aşırtırış için, şunu halkımızın siyasi seviyesini, siyasi medeniyetini aşıramam degen siyasi irade yok.
Abdullah Zaka, 2005 yılda Andijonda tınç namoyishlar otib tashlanganida odamlar o'zbek jurnalistlardan axborot kutdi, lekin bu axborotni ola olmadi. O'sha paytda oddiy bir teatr arbobi, O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov O'zbekiston jurnalistlardan haqiqatni yoritishni kutganini aytib va O'zbekiston televideniyasi xodimlaridan, jurnalistlardan xavfsalasi pir bo'lganini bizga bildirgan edi.
Informatsiya bo'lmadi hech qanaqa. Biz faqat o'zimiz vatanda bo'layotgan voqealarni Rossiya kanallari orqali informatsiya oldik. Bu juda ahmoqona narsa. O'zingizda bo'layotgan narsani ko'chadan eshitib ko'rish juda qiyin narsa. Kalovlanib qoldik. Biz san'atkorlarmiz, biz san'at ahlimiz. Tinchlikni yaxshi ko'ramiz, bayramni, to'y-tantanani yaxshi ko'ramiz. Lekin hech bo'lmasa bizning foydamizmi, zararimizmi informatsiya to'g'ri berilishi kerak mani nazarimda. Informatsiyani bunchalik bekitish kerak emas. Andijonda odamlar o'rilib qirg'in barat bo'yatibdi, televizorda kanseryapti. Bu ablahlikdan boshqa narsa emas. Man masalan hazm qilolmayman bu narsani. Qanaqa qilib anetda o'zbek birodarlar o'lyaptida debdi, kanser berish mumkin. Bizni birorta mard jurnalistimiz yo'q O'zbekistonda. Haqiqatni ochiq oydin yoritib beradigan jurnalistlarni O'zbekistonda topish juda qiyin bo'lib qoldi. Televizor tagidan ketmadim man uch kundan beri. Informatsiyalar har xil, kim haq, kim nohaq. Hozir tepasida bo'lmaganimiz uchun yana qaytaraman, informatsiyani to'liq olmaganimiz uchun hozir men aniq baho bera olmayman bo'lgan voqealik. Agar o'sha demak haqiqat to'g'ri ish bo'lganda o'sha yerda nimaga xalqdan bekitildi, nimaga korrespondentni kirgizilmadi Andijonga, nimaga ko'rsatilmadi voqealar oydinlashtirilib, yorug' qilib 26 million aholi xavfda o'tirdik. Biz nima bo'layotganini bilmaymiz. Twitterni ilgaridan hurmat qilmagan, men endi umuman hurmatim qoldi. Umuman Twitterdan ham, radiodan ham mumkin emas bunaqa bo'lishi. Ochib yurish mumkin-da, suv bo'lib tursa odam yasholaydi. Informatsion ochlikka chidamaydi. Bu dahshat, bu dahshat.
Eslat qo'yamiz. Obid Asomov bu fikrlarni 2005 yil 13 maydan keyin bildirgan edi. Saodat, sizga savol. O'sha paytda siz televideniyada ishlar edingiz. Ya'ni nimaga xalqqa bir haqiqatni yetkazishni istagida bo'lganlar bormidi o'shanda jurnalistlar ichida? Ichida edingiz, jurnalistlarning ichida edingiz o'sha paytda. Saodat.
Guruh chiqqan edi, guruh Andijonga yetib borgan edi, lekin yana o'sha voqea takrorlandi-da, borishdi, rosa syomkalar qilishgan, narsalar olishgan, lekin axborotda ketganidan keyin o'sha axborotni variantini olib, davrdan o'sha narsani berilganda davrda ham. Hech qanaqa bizda imkoniyat to'liq cheklangan edi, har tomonlama cheklangan edi, biz o'z fikrimizni aytishga ojiz edik. Shu o'rinda yana bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim, bilasizmi, Toshkentda o'sha bolalar dunyosi katta savdo majmuasi do'koni oldida bir nima o'zini portlatuvdi. Keyin Chorsuda ham o'zini portlatuvdi bir ayol. O'shanda bizani yigitlarimiz, o'shanda Furqat aka Zokirov davrga direktor edilar, yigitlarimiz To'lqin Po'latov borib lavha qilib keldilar va o'sha lavhani aslida voqea qanday bo'lgan, nima bo'lgan o'shancha berishdi. O'shanda sal qoluvdi. Rahbarimizni ham ketishiga, sal qoluvdi ishdan ketishlariga. Keyin o'shandan keyin bizda umuman cheklash o'rnatildi va biz axborotni kopiyasini o'sha aynan olib, matnini, kadrini olib beradigan bo'ldik.
Endi mana Saodat, mana shu Obid Asomovning e'tirozlari jon bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, 100% jon bor, 100% jon bor. Men hozir endi menda norozilik tuyg'ulari, balkim bilasiz, men 1994 yildan beri ishlagan bo'lsam televideniya sohasida. Men STV'da ishlaganman, STV ancha erkin edi, bilasizmi? STV o'sha O'zbekistondagi ilk nodavlat telestansiyalardan edi. Va men to'g'risini aytaman, 2000 yilgacha mazza qilib ishlaganmiz. Turli muammolarni yoritganmiz, o'sha odamlarni qiynayotgan masalalarda qaysidir ma'noda yordam berganmiz, nohaqliklarni yoritganmiz. Masalan, bir tadbirkorni ikkita o'g'illari bor edi, juda kuchli, endi salohiyatli tadbirkor desam bo'ladi. O'sha kishini militsiya, o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasi tamagirlik yo'li bilan shantaj qilib, o'sha aytilgan pulni bermagani uchun o'zlarini ham, ikkita o'g'illarini ham qamab qo'ygandilar. Rahmatlik bo'lib ketdilar o'sha Rizo aka. Familiyalarini hozir eslolmayman. O'sha materialni, o'sha kishini muammosini men yoritib chiqaruvdim. Bilasizmi, u kishini o'shanda viloyat ichki ishlar boshqarmasidan o'sha xodimlar katta pora olish evaziga o'sha qo'rqitib nima qilishgan. U kishi pora berishdan bosh tortgani uchun u kishini o'g'illarini, o'zlarini, ikkita o'g'illarini va o'zlarini qamab qo'yishdi. Va natijada bilasizmi, o'shanda aniq esimda bor, to'rtta sud hukm chiqargan, to'rtta sud to'rt xil hukm chiqarganda odam hayron bo'lasiz. Oxiri oqlanganlar, lekin qancha orada bir ancha sarson bo'lganlar, o'zlari o'tirib chiqdilar. O'sha masalani yoritganmiz, chiqarganmiz. Hozir bunaqa narsani berolmaysiz. Hozir u yerda tursin, masalan bir tadbirga borsangiz, to'g'ri o'sha tadbirni plus tomoni bor, qaysidir ma'noda muammolar ko'tariladi. Lekin biz faqat bir tomonini, o'sha tangani yaxshi tomonini yoritishga, oldini yoritishga majburmiz. Muammoni aytolmaymiz.
Saodat Omonova fikrlari edi. Nazrul aka, sizdan eshitsak endi.
Ko'tardim. Shuning uchun ham chida olmadim va portlab ketdim. To'g'risida, hamma narsaning ham chekki chegarasi bor. Norozilik tuyg'ulari balkim kechtirilib, 2008-yilda asta-sekin bilan namoyon bo'la boshladi. Men oxiri mana 2010-yilda portladim. Chidab-chidab portladim.
Saodat Omonova fikrlari edi. Nazrul aka, sizdan eshitsak, mana Obid Asomovning o'sha paytdagi e'tirozlarini eshitdingiz va bu e'tirozlarni bugun har bir odam aytishi mumkin. O'zbekiston televideniyasidan odamlar norozi, O'zbekiston radiosidan odamlar norozi. Axborotni bizga to'liq bermayapti dedi. Ya'ni vazifa turibdi jurnalistlar orasida. Axborotni to'liqligicha berish. Nazrul aka.
Abdulla aka, men bu Milliy televiziya kompaniyada ham matbuot sohasida ham o'tgan marta Saodat Omonova bilan bo'lgan muloqotda men ochiq-oydin aytganman muammolarni. Agar siz o'sha paytda o'zingiz chorchin efirda ketdi ozodlikda. Milliy televiziya kompaniyadagi ba'zi bir muammolar, quruq axborot berilayotganligi, chuqur tahlillar yo'qligi, mana shu mazmun mohiyat voqea hodisalarida qaror farmon misol uchun rasmiy hujjatlar hatto bir mazmun mohiyatini yetkazishgan bir qusurlar borligi, ilgaridagi mexanizm ishlamayotganligi, bu g'oyaviy jihatni yo'naltirishga bir qanday kamchiliklar borligi haqida aytgandim.
Endi bu yerda yolg'on va haqiqat, yolg'on va rost haqida gap ketyapti-da.
Men tashabbus qilyaptiki, go'yoki men bir savolni gapirsam-da, bir savol berganman desam, buni jasorat deb ko'rsatdi. U gap bizda emas. O'sha payt ayta olganmiz deyapman. Hozir ham shu narsani ayta olaman deyapman. Misol uchun,
mana qarang-da, Nazrul aka, Nazrul aka. 2005-yilda Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda hukumat kuchlari tarafidan. Siz buni gapira oldingizmi?
Men bevosita bu haligi bilan bog'liq muharriyatda emas. Bu paytda boshqa bir muharriyatda bo'lganman. Ham men haligida edim, Qoraqalpog'istonda o'sha paytda safarda edim, ijodiy safarda edim. Haqiqatan ham aytilish kerak edi. Voqealar ochiq-oydin, lekin televiziyada, radioda deyarli berildi-ku, matbuotda yoritildi-ku. Nega endi yoritilmadi, berilmasdi, berilish kerak shu narsa.
Abdurahmon Tashanov o'sha paytda siz O'zbekistonda edingiz, mana Abdurahmon.
Yurlar munosabat bildirib oddiy. Lekin qancha o'sha nimalar bo'lganki, voqealar hammasi tafsilot batafsil berildi-ku.
Abdurahmon, sizdan eshitsak endi, mana o'sha paytda 2005-yilda siz televizorlarni ko'rib o'tirdingiz. Qanchalik yoritildi mana shu Andijon voqealari? 13 may kuni.
Andijon voqealarini O'zbekiston televiziya kompaniyasida mahalliy ommaviy axborot vositalarida berilmagan, nima uchun berilmadi degan savol, bu retorik savol, ya'ni javobi aniq bo'lgan savol. Chunki hukumat qo'shinlari, masalan, o'sha namoyishchilar otgan bo'lsa, hukumatni masalan jinoyatini qanaqa qilib, masalan, uni o'sha maqsad va vazifalarini nima qiladigan, g'oyasini yoritadigan, uni bir haligi o'zini bir tuzilmasi bo'lgan idora, ya'ni ommaviy axborot vositalari yoritishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda to'liq nazoratda, bu hech qanaqa shubha yo'q. Bunga 20 yil davomida senzura, o'sha qattiqqo'llik, bosimlar doim matbuotga nisbatan kuchayib keldi va 2005-yillarda bu narsa yana ham kuchaydi. Va 2005-yil o'sha Andijon voqealaridan keyin ozgina qolgan asosan mustaqil jurnalistlar, hukumatchilari, masalan, o'sha mahalliy ommaviy axborot vositalariga muqobil bo'lgan, ya'ni internet orqali yoritishi mumkin bo'lgan, boshqa axborot vositalari orqali yoritishi mumkin bo'lgan o'sha jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketdi. Shuni o'ziyoq, masalan, savolga javob emasmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda asosiy narsa, ya'ni yorilmasligi asosiy sababi bu hukumat organi o'zini organi qanaqa qilib, masalan, uni o'zini qilgan jinoyatini yoritishi mumkin.
Alo, Saodat.
Ha, eshityapman, labbay.
Endi mana siz o'sha yerda ishladingiz televideniyada va men bilamanki, 99-yil yillarining oxirida televideniyani muhridan davlat degan so'z olib tashlandi. Davlat degan so'z olib tashlandi. Va bu o'sha qog'ozda
Milliy televiziya kompaniyasi.
Qog'ozda o'sha har holda jurnalistik qoidalarga amal qilib, axborotlarni beradigan tashkilot, lekin amalda bu hukumatni minbarimi, ya'ni nima deb o'ylaysiz?
Bizda shu men yana bir ikkita jurnalistlarimiz ko'pincha bahslashib qolardik rahbarlari bilan o'sha aynan masalalar nimalar bo'yicha. Keyin o'shanda ular aytishardi, bu davlat televideniyasi va siz davlatni manfaatini yoritishingiz kerak. Bu davlat televideniyasi deyishardi. Shu ma'noda endi hozir agar nima qilsa shundan kelib chiqadigan bo'lsak, erkinlik yo'q, umuman erkinlik yo'q. Biz qo'g'irchoqmiz. Qaysidir ma'noda meni nazarimda bu meni shaxsiy fikrim, prezident ko'p narsadan bexabar. Bu yerda aynan rahbarlar, o'z lavozimidan qo'rqayotgan rahbarlar mana shunday yo'l tutishyapti. Vazirlar, misol uchun, bizni nima qiladigan bosh vazir o'rinbosarlari, ular hammasi o'zini manfaatidan kelib chiqib ish tutadi. Bilamiz, prezidentimiz qaysidir ma'noda o'sha topshiriqlarni bajarmasa, ularga ham gap tegadi. Ular shu ma'noda gap tegmasligi uchun shu ishni qilishadi-da.
Endi meni fikrimcha, bizni axborot vositalarimiz kichkina bir guruhga xizmat qiladi. Hukumat guruhga xizmat qiladi. Shularni o'zaro siyosatini xalqqa sindirmoqchi bo'ladi. Xalqni bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Xalqni aldamoqchi bo'ladi shu kichkinagina guruh. O'zbekiston televideniyasi aksar hollarda o'z xalqiga xizmat qilmaydi. Bular shu yuqori tabaqali guruhlarga xizmat qiladi.
Endi mana Abdurahmon aytib o'tdi, qarangda Abdulaziz aka, Abdurahmon aytib o'tdiki, agar yaxshi sharoit bo'lib qolsa, demokratiya, erkinlik, hurriyat bo'lsa, juda ko'p yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin deydi mana shu O'zbekiston televideniyasi xodimlari, O'zbekiston matbuot xodimlari. Shunaqami deb o'ylaysizmi siz?
Endi bu demokratiya, oshkoralik o'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Ular uchun kurashish kerak. Ular uchun haqiqiy shu haqiqatga, haqiqiy oshkoralikka intilgan odamlar bo'lish kerak. Uning uchun haqiqiy ziyolilar bo'lish kerak. Bizning jamiyatimizda o'zi ziyolilar degan narsa bizning jamiyatimiz uchun yot narsa. Biz buni o'rislardan shunchaki o'zimizga yaqtirib olganmiz. Chunki ziyolilar ma'no.
Abdulaziz aka, mana bugun Karimovni maqtab turgan bitta jurnalist, juda samimiy. Ertaga uni birdan yomonlab boshlasa, mana shunaqa narsalar bo'ldi tarixda, mana Rashidov ketgandan keyin Rashidov darrov yomonlashga tushdi va hokazo. Ya'ni bu o'sha so'z erkinligi bo'ladimi? Ya'ni bugungi odamlar shu o'zgara oladimi bugungi jurnalistlar? Shu dedi men savolim.
Bugungi hozirgi hukmdorlarga xizmat qilayotgan jurnalistlarni aksariyati bularni ma'naviy pachoq deb baho berishi mumkin aksariyatiga. Ular ma'naviy pachoq odamlar. Ular faqat o'z tirikchiligi bilan, bola chaqalari bilan bir qandaydir shu televideniya orqali tanilish, keng ommaga o'zini ko'rsatish bilan band. Ular professional nuqtai nazar bilan bularni aksariyatini jurnalist deb bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Chunki professional jurnalist albatta uni g'ururi bor. Uni o'zini yuzi bo'ladi. Haqiqiy jurnalist bu shaxs, shaxslar yo'q bularning ichida. Ming afsus, ming afsus. Va mavjud tizimga shaxslar kerak emas, ularga ijrochilar kerak. Bugun bu karrega ijro etsa, ertaga u karrega. Tushunyapsizmi gaplarimiz? Bularning ichida haqiqiy jur'at etib, o'z fikrini keng ommaga bildiradigan va norozi bo'lsa, hammasi ishini tashlab ketadiganlari yo'q. Ming afsus, ming afsus. Bular hammasi shu mavjud tizimga xizmat qilishadi va ertaga zamon o'zgarsa, bular bugun yomonlagan odamlarni ertaga to'plarga ko'taradi, maqtab. Bular jurnalist emas, aksariyat.
Endi mana Shahira Amin ham 22 yil Husni Muborakka xizmat qilib berdi. Lekin o'z vaqtida nima dediki, esini bilib etagini yopib, mana 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Men qo'g'irchoq bo'lishni istamayman dedi. Ya'ni bu jasoratmi yoki konjunkturami bu?
Endi buni jasorat ham deb bo'lmaydi, konjunktura ham deb bo'lmaydi. Bu shu keng ommaviy chiqishlarni ko'rgan ayol, jurnalist ayoli. Demak, shu e'tirozga berilib shu ishni qildi. Tushunyapsizmi men gapim? E'tirozga berilib shu ishni qildi. Xalqi bilan birgaligini namoyish qildi. Bizning jurnalistlarimiz xalqdan ajragan. Ular bunday namoyishlar qilolmaydi. Vaholanki, fuqarolik jamiyati tuzilishi uchun biz haqiqatni gapirishimiz kerak. Bu ma'naviyatni asosiy negizi. Haqiqat bo'lmasa, demak, rivojlanish bo'lmaydi. Va qullar mamlakati agar yoppasiga biron joydan dushman keladigan bo'lsa, bu mustaqillikni himoya qiluvchi odamlar ham topilmaydi. Qullar qanday himoya qiladi? Faqat siyosiy saviyasi yuqori darajada bo'lganda, ma'naviyati yuqori darajada bo'lganda, shular himoya qilishi mumkin. Lekin bizi tizimimiz bu tizim ko'pga chidamaydi. Ko'pga chidamaydi. Bular shu 20 yil SSRni bir qoloq parchasi sifatida yashab kelishdi. Chunki hamma kadrlar SSR davrida shakllangan, SSR tomonidan, Moskva tomonidan tanlab olingan kadrlar bo'lgan. Shular hozir boshqaryapti. Bular o'tmishda Moskvani, Kremlni qo'g'irchoqlari bo'lgan va xo'jayinga xizmat qiluvchilar bo'lgan, xizmatkorlar bo'lgan. Bular o'z xo'jayinlardan mustaqil bo'lib olishdi. Lekin u paytda ham, u davrda ham, SSR davrida ham, hozirgi davrda ham bular xalqdan, xalqni tuyg'ulardan juda uzoqda. Va jurnalistlar, hozirgi yozuvchilar shu hukmdor guruhga xizmat qilyapti.
Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugun O'zbekistonda so'z erkinligi muammosini Misr bilan muqoyasa qilib muhokama qildik. Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshitirishi edi. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.